Eta zine kontuak izpide izan ostean, azoketara begira jarriko gara, garaiko eta bertako produktuei begira horretarako ordizi eta Donibane Lohizuneko azokak, feriak izango ditugu izpide, oi bezala gurekin, Lierni Elortza telefonaren bestaldean, egunon Lierni.
Bai, zoi ere, egunon.
Bueno, eta esan genezake gabonetako zantzuak dauneko agertzen hasia direla, egingo diegu erreferentzia horiei ere, baina lehenik eta behin odolkia ikusi, usaindu eta egiten ikasteko aukera ere izan dela aste honetan.
Bai, justuki horixe izango genuke ez da atzoko berezitasuna. Alde batetik, ja aspalditxo, ordizian egiten da odolki lehiaketa eta feri eguna baliatzen da hori egiteko, ja atzoko 16. Urtea zen, baino hortara aurkezten dira baia esango genuke harakin eta odolki gile profesionalak. Eta beraien artean izaten da leia. Baina atzo horrez gain eta ia plazan bertan 12 produktu 12 hilabete kanpaina horren barruan eta azken asteetan esaten ari garen bezala udazkeneko zenbait produktuk hartzen dute protagonismoa astez aste eta atzo odolkiari zegokion. Eta beraz, garai batean eta oraindik ere zenbait etxetan mantentzen den ohitura hori, tradizio hori, nola egiten den erakutsi ahal izan zen, eta justu hiru etxeko andra hitu ziren hortan, Juanita Murgiondo astero saltzen eta aritzen dena mutilokoa, eta berak beste bi lagun hartu zituen, Juanita Aranburu eta Rexu Olaetxea, eta ala hiruen arten hauek betitik txikitatik etxean ezagutu duten moduan odolkia egiten aritu ziren. Tipula erregozi poliki egetik, eta ia azken prozesura arte eta odolkiak egosi eta gero jateko prest utzi zituzten. Hori da, galtzen ari den ohitura, eta hauekia betitik eta urtek daramate hori egiten eta ondo ikasi dute ofizioa, baino hauen semealabak eta bilobak eta ikasi ezin poliki galtzen ari den ohitura da.
Eta kalera atera beharria baten batek erralegoa hartzen duen, ze beraiek esaten zuten beraientzat ez dela nobedadea odolkia eskuz egitea, hori erakustea baizik, jendeari eta kalean hori egiten erakustea zela beraientzat berezi.
Hori da, ez da dudaik, ez da, beraiek beraien urteko eginkizunen artean hori bizi izan dute, ja bizi guztian eta oraindik ere usten diote ohitura horri. Gero ja profesional du eginda eta harakinetan eta harakindegietan eta saltzen dena badakigu modu mekanikoz eta beste martxa bat hartu du horrek eta hala ere, odolkia jateko eta onaskoa jateko ohitura badugu, baino hoiek esaten zutena, norberak egina eta etxean etxekoa hori bakarra da, hori besteak ere baditugu, gustora jaten ditugu, baino esango nuke gutizi hoiek bakoitzak bereak estimatzen dituela eta hori da galtzear dagoena. Ez odolkia bera noski eta atzo ere ikusi behartzen ze erakarmen izan zuen horren inguruan sortutako xaltxak lehiaketa dela eta prestaketa dela eta abar.
Giro polita horriziko azokan eta odolkiak eskuz nola egiten direne ikusteko aukera, odolkiak aurrez ere aipaga izan ditugu hemen babarronak bikote binomio ederra egiten dutela esango dugu, platerka ederra.
Azak ere gehitu beharko dizkiogu, bestela pixkat.
Hori da, barazkia.
Pixkat adintzeko ere.
Hori da. Eta barazkiak hartuko ditugu izpide segidan hain zuzen ere, barazki eta fruite begira ere jarriko garelako, ordiziko azokaren kasuan, akaso azelka edo zia zerbak nabarmentzekoak, eta bestelako produktu batzu Donibane Lohizuneko azokan, kontaigu Zulierni.
Hori da, atzo ordizin garai honetako lehen zerba gorriak ikusi genitun, azelga edo bleta ere esaten zaio iparralde honetan, gazteleratik edo frantsesetik hartutako hitzak gurea zerba utzi beharko genuke, eta honek duen berezitasuna batira, gorria zela atzo salgai jarri zutena, hauek maiz ikusten dira apaingarri moduan eta lorategietan, eta abar, gordia izan da ere jangarria den motarik eta atzo hori 80 sentimotan salgai ordizian. Eta gero fruitua aipatu duzunez mizpiraile egin nahiko nieke olako aipamentxo bat izan ere ba esan genuen fruitu hau berezia zela, sorgina zela, behin bat entzun genion bezala, bai naiz eta gorra denean bildu, ba gero behar bezala altxatu behar da eta usteldu ere ondo usteldu behar da. Ze bestela elkortu edo mindu edo egiten da eta ez, jateko egokia izan dedin, ba ustelpuntua ere egoki izan behar duta. Atzoia hartu eta bertan jateko modukoak ziren, benetan ederra gainera neurriz ere eta prezioan ba nabarmentzen zitzaien 3.5 eta 5 artean ia pres dauden mizpira hauek. Ez da asko saltzen den fruitua, baina noski, bere puntura heltzea bere lana ematen du horrek eta beraz da bueno, prezioare hortik horti da atorkio. Eta Donibaneko azokan edo merkatuan edo erreparatuz, ba bi produktu behintzat azpimarratu nahiko nituzke, ba ordizin oso arraroak direlako eta bertako nekazariek ekoiztuak behintzat ez direlako ikusten, ez da. Eta hauek bat mihilua litzeke, erderazko izenak erabilita hinojo edo fenui, eta mihilu honek, bueno, bi zati edo bereizi beharko genizkiok, ez da, ba batetik ostajea eta horrek ere duen usaina oso anistatua da, anis usaina da, eta gero batzuri behintzat errebolia egiten zaie azpian, eta errebolia hori da bereziki estimatua, eta hemen Donibaneko merkatuan, ba, 3.5 euro mihilu erreboliak kiloko salgai ikusi genituen. Gauza beretsua eta prezio horixe zuen gainera endiriak kiloka saltzen ziren eta 3.5 euro eta hau ba Urruñan ekoiztia da hemen salgai ikusi genuna asko gainera, baino ordizin nik ez dut nekazarik entzuten bere etxean endiriarik egiten duenik. Gero egia barazki berezia da, jateko ere gustua ere berezia du, lan mikatz gusto moduko bat badu, baino berezia dela diot, ba, nolabait bere ostaje hori txuria eta mantendu dezan, ba, toki ilunean eta bilduta eta eduki behar da, eta bueno, ez da barazki arrunta, nolabait hori saltzeko puntuan lortu arteko lana, ba, lan erantzia duelako. Eta hori xe azpimarratu nahi nuen, ez da, ba askotan ateratzen den detailetxo hori, hango eta hemengo merkatuan, ba, hainbat diferentzi ikusten ditugula, eta kontsumitzaileek ditugun ohiturak nola islatzen diren, ba salmai hoietako barazkietan eta erreparatuz.
Beti ikasten da zerbait, miluarekin gorkoan ere ikasi dugu, egoaldean akaso, ba, hain ezaguna ez dena, eta guazen gabon giroan sartzera, ze bon ordiziakoan behin ipein dagoeneko nabaritu zenuen giro hori, bistarako eta triparako ere lehen seinaleak.
Bai, bueno, triparako ba biztan da, badakigu garai hontan zer jaten dan, bestetan baino gehiago behintzat, hola ze utziko dugu. Eta bai, hori ere antzematen da, izan ere, ba garai hontan justu ekartzen dituzte turroiak, girlatxeak, mazapanak, frutaz egindako bonboiak, txokolatezko bonboi motaz berdinak, polboroiak, eta hauetxek justu ba ja aukeran dituzte, batzuk hasi ziren ja joan zen astean, beste batzuk aste hontan, eta hemendik aurrera ba estadudarik ugaritzen joango dela aukera. Prezioa ere oso diferentea da, ze nolabait surtido moduan edo ezberdinak hartu bai daitezke batetik eta bestetik, eta bueno, ba 7 euroan izan diteke kiloa eta 26 euro arte, ezta, zer hautatzen da, ba halako prezioa ordaindu behar da. Hori tripari begira eta erabat ba gabonekin lotutakoa. Baino beste ezaugarritako bat ba apaingarriak izaten dira ere.
Batemat ja da ongo da pentsatzen eta buru uste bat edo gehiagore izango ditu batematek, zior.
Bai, bai, hori da, eta pixka bat azken urtetan ere aldatzen ari direla ohiturak esan diteke, ez da, aukerak ere zabaltzen ari dira, eta, bueno, behintzat, laster izango ditugu, ba, oraindik ere, hola, kako txartean klasikoena den izaiak eta aukeran. Gero, lehen oso zabaldua zen, korostia ere, korostia bere pepita gorriekin eta hori apaingarri gisa erabiltzea. Orain korostia babestutako espezia da, beraz, bueno, ba, bego, dagoen tokian eta lasai uz dezagun eta bueno, haren ordezkotza edo hartu duena, ba, euskaraz erratza esanez ezagutuko genuke. Izen ezberdinak hartzen ditu, eskaratza ere entzun diogu, baina bueno, izena ba bereziki oso osto zorrotxak eta luxeak ditu eta garai batean hau bildu eta erratzak egiteko erabiltzen zelako. Erderaz, ruskoa esaten zaio eta bere jatorrizko izenera edo joanezkero ba ruskus akuleatus esango genuke, ezta. Bueno, ba hori salgai da, atzo ja jarri zen salgai, 2 euroan sorta eta nolabait ba korostiaren ordezkotza edo hartu duela esan diteke bere pepita gorriekin eta deigarria gertatzen delako. Hori bai, ba Pasaizoko tokitan eta ez jartzea hobez ostoak ziztatzen dute eta beraz ba ikutua ez da ingoxo izango. Baina tira, ja hori da. Gabonetako zantzu hoiek uste genuen abendura arte itxi merko genuela ikusteko, baina ez nik uste dut apaingarritako itxura hauek eta geroz eta gehiago aurreratzen edo ari direla eta atzo lehen lehen sintomak, lehen zantzuak edo seinaleak hortxe ziren ordizin ere.
Abendurako gutxi ere, geratzen delako esango dugu, datorren astean, dagoeneko abendu betean egongo gara, eta gabon giro horretako apaingarriak, eta jakiak baita ere gozo-gozo amaitzeko esango dugu, mazapan, eta polboroi horien zaporea ahoan dugula, Lierne Elortza, eskerrik asko gorkoan ere gurean izategatik.
Baita, datorren astera arte.
Hori da, aste hona pasa.